Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo v svetovalnici govorili o dojenčkih in njihovem gibalnem razvoju. Špela Gorenc Jazbec je diplomirana fizioterapevtka in terapevtka razvojno-nevrološke obravnave. Staršem svetuje o razvoju, o razvojnih težavah, ki se pojavijo pri otrocih. Pravi, da je pomembno starše ozavestiti o pomembnosti pravilnega ravnanja z dojenčki. Od pravilnega oblačenja, slačenja, pestovanja, hranjenja do tega, kako ravnati pri prvih korakih, ki jih naredi otrok. Lepo zdrav, gospa Špela Gorenc Jazbec, tudi v našem studiu.
Pozdravljeni.
Ko imamo prvega otroka in smo novo pečeni starši, je seveda vse težko. Mnogi se kar bojijo prijeti to malo nebogljeno štručko. Znanost je tudi tukaj, lahko rečeva, precej napredovala. Ni vseeno, kako primemo otroka pri njegovi najnižnejši starosti. Baby handling se imenuje ta pristop. Kaj je pravzaprav osnova?
Osnova pri tem pristopu je, da pač spodbujamo naraven gibalni razvoj in vplivamo na samo kvaliteto tega gibalnega razvoja. Zdaj, če povzamem na splošno, tudi če otroka, ne vem, narobe primemo, ravnamo z njim pač po nekih splošnih načelih, ne bom rekla, da bo zaradi tega otrok, ne vem, utrpel kakšne posledice ali karkol, ampak na sami kvaliteti gibalnega razvoja pa sigurno ne bo pridobival. Kar je pa še večji problem, je pa to, da starši, čeprav velikrat starši pač čutimo podzavestno globoko v sebi, če ima otrok določene težave, pa velikrat v mamice reče, vse sem že ves čas vedla, ampak so mi rekel, se je v redu, se je v redu. In če pač mi smo 100% prepričani, da je z otrokom vse v redu, ker je pač staršem težko včasih videti kakšne minimalna odstopanja, ker z nepravilnim ravnanjem lahko potem postanejo pač večja. In če mi vešče že od samega začetka uporabljamo to pravilno ravnanje z dojenčkom, da vzpodbujamo njegovo kvaliteto razvoja gibalnega in mu nudimo najboljše možnosti za napredek, si verjetno ne bomo imeli slabe vesti oziroma si ne bomo učitali, če bomo pol kasnej odkrili, da je pač otrok imel mogoče kakšne težave, pa smo ga mi že od samega začetka usmerjali na pravilno pot. Velikrat pa je tako, da se tudi, ne vem, pri 10 mesecih ali pa tudi, če kasneje ugotovijo kakšne nepravilnosti v odstopanju pač tega gibalnega razvoja, takrat pa velikrat starši rečejo, joj, zdaj pa nisem, ne vem, pač nismo prakticirali tega handlinga ali pa karkoli, zdaj smo pa to še povečali ali pa sploh pri kakšnih asimetrijah, se pravi, ko pač je ena stran telesa mišično bolj aktivna od druge, velikrat rečejo, jaj, se jaz sem pa vedno sem na tisto stran, ker njemu bilo lažje in tako. A ne? Se pravi, iz tega vidika, da pač že od samega začetka mu dajemo pravo kvalitetno osnovo za naprej, za razvoj, pa ne samo za to prvo leto ali pa do hoje, ker to mu bo ostalo otroku za celo življenje.
Zelo pomembno je torej ne samo, kako ga pestujemo, celo kako ga dvignemo, kako ga držimo. Pravilen prijem je, seveda ga lahko odkrijemo tudi, če poguglamo po domače, rečeno mamice to dobro delajo, veliko in pogosto počnejo. Se najdejo tudi kakšne zavajajoče informacije na internetu, kar se pravilnega ravnanja tiče s dojenčkom.
Ja, velikrat mislim, da ne obstaja teme, ki bi jo poguglali, kjer pač ni kontrainformacij. Zdaj starši oziroma za katerokoli temo nas zanima in ko gledamo po internetu, pač ja, moramo nekje sami pri sebi oceniti, zdaj kaj je tisto, kar se nam zdi pravilno in kaj bi lahko rekli, joj, to pa se mi res ne zdi. Sicer je to včasih verjetno res težko, ker pač starši ne vejo zdaj, kaj je res pomembno in tudi, če jim nekdo, ne vem, ko se mogoče ne spozna ali pa ima pač mogoče malo bolj površinsko znanje o tem, jih lahko hitro prepriča, pove mogoče 2-3 argumente, staršom se zdi to logično, a ne, in pač ni problema, bojo pač upoštevali. Ampak vsem, jaz mislim, da je treba biti tukaj malo previden. Mogoče tudi, če starši niso prepričani, mogoče koga vprašati, kaj se na to bolj spozna, zdaj, ali je to v redu, ali se to lahko upošteva, ali lahko to kaj škoduje, ali kakorkoli. Velikrat je pa tudi tako, no, da če starši malo opazujejo, kako otrok odreagira na določene dražljaje, ne vem, primer, na dvigovanje, na nošenje in tako, lahko hitro opazimo, ali je to za otroka dober ali ne, tako da pa tudi malo občutka, no, kako pač z otrokom ravnati. Sej starši, no, mogoče pač bolj mamice, pa da ne bom krivice delala očkom, bom rekla pač starši nasplošno, velikrat imajo kar dober občutek. No, bolj je problem pol res, ko pač preveč informacij mogoče dobijo, pa pol mogoče tudi od kakšnih sorodnikov ali pa od kakšnih znancov, ko se vedno najde kakšen, ko pač ve več in tako.
Pametnih glav je veliko, ko pride in, dojenček na svet.
Jaz bi rekla, no, da pač, če zaupajo sebi po svojem občutku, da verjetno ne bodo zgrešili.
Vi ste diplomirana fizioterapevtka in terapevtka razvojno-nevrološke obravnave. Kaj to pomeni, ko pridejo k vam, kaj je drugače?
Ja, v bistvu bom tako rekla.
Od pediatrije,
ja, recimo. Najprej pač otroka pogledamo na splošno v njegovo gibanje, kako pač v spontanem gibanju, potem se pogleda njegove določene odgovore na izvano gibanje, reflekse in podobne stvari, ampak najbolj pomembno je pač res tisto, ko se otroka pusti, da on pokaže, kaj zmore, na kakšen način pač določene stvari dela. Veliko pa nam pove tudi to, ko otroka primemo v roke, ker a ne, tonus, kakšen je otrok, kako odgovori na določene dražljaje, to se najbolj da začutiti z rokam.
Kjer mišice
ja, so tako,
bolj razvite.
Pa na kakšen način, recimo, kje mogoče malo preveč zategne, kje premalo zaktivira in tako. To in potem se pač na podlagi tega, tudi tako, recimo ta handling in to, a ne, to mogoče ljudje včasih preveč nasplošno vzamejo, a ne, ampak vsak otrok je mal drugačen, vsak otrok mogoče rab nekje mal več spodbude, nekje mal manj, tako da ja, je vsem treba mal gledati otroka, prilagoditi vsakmu otroku posebej, glede na njegovo stopnjo razvoja, na starost, na kaj že zmore, kaj bi mogel zmoriti recimo pri določeni starosti in tako. Tako da je treba, ja, prilagoditi otroku in staršem tudi.
Ja. Novorojenčki, dojenčki se običajno v naročju pomirijo, tam se dobro počutijo, svojimi rokami smo jim omejili prostor, v katerem se nahajajo in s tem smo jim ponudili del občutka, ki jim je bil domač pred rojstvom. Vidim pa, da so mnoge mamice danes ves čas v stiku z dojenčkom, ga imajo v štorkli oziroma v tisti vreči, več kot pa kje druge. Je to dobro?
Ja, moram kar pač takoj reči, da pač po strokovni plati, mislim tudi osebno pač teh pripomočkov nisem nikoli uporabljala in tudi strokovno pač moram reči, da se jih ne priporoča, ker otrok vsem rab določene spodbude iz okolja, recimo ne vem, boljše, da ga mi držimo v naročju, če pač je potreba potem, da otrok pač mora biti velik blizu mame, ne vem, očeta, kakorkoli, da ga mi s svojimi rokami držimo v pravilnem položaju, v naročju, ker recimo določene štorkle, slingi, ne vem, kengurujčki in te pripomočki vsi, otroka damo noter, in pač otrok tam noter je. Otrok se prilagodi temu pripomočku. Mi pa, ko ga držimo v rokah, se mi prilagodimo otroku, čutimo, kje ga moramo podpreti, kje rab več spodbude, kje mogoče mu kaj, ne vem, če bi se, ne vem, primer stegov nazaj, kako ga pač, a ne, primemo, tako da bo čim bolj kvalitetno. Tako da, poleg tega pa pač vsi te pripomočke otrokovo gibanje omejujejo in jih postavljajo v položaje, za katere še niso pripravljeni, potem ne vzpodbujajo kvalitete, niti ne primerne aktivnosti, ki jo otrok recimo v tej določeni starosti potrebuje. Če že bi pač priporočala potem, ko se otrok že zna enkrat samostojno usesti, na hrbtnik za nošenje otroka, vse ostalo, spoh za te male dojenčke, pa bi odsvetvala.
Je morda kakšna časovna kategorija, ki jo lahko opredeliva, koliko časa, če že recimo je nujno, da ga nosimo?
Ja, zdaj bom tako rekla. Če zunaj, ne vem, primer, slabo vreme, pa mora mama nujno v trgovino, pa z vozičkom ne morta, ne vem, nimata avta, kakorkol, pa imata do trgovine peš 10 minut, bom rekla, se ne bo svet podrl, če da na vsake tok časa mogoče otroka not za 10 minut, tok da gre se do trgovine in nazaj. Da bi pa to bilo redno ali pa vsak dan, po, tudi če samo pol ure, a ne se to nabere in na koncu, ko se štejemo skupaj, je to vse določen čas. Poleg tega pa še to, če pač že, morajo potem otroku vse nuditi dovolj preživljanja časa, tudi na kvalitetni ravni podlagi.
Ravno ta ravna podlaga se mi zdi zanimiva, da je tako zelo pomembna. Zakaj?
Ja, ker na ravni podlagi otrok oziroma dojenček lahko razvija vse svoje gibalne spretnosti. Takoj, ko otroka, ne vem, odložimo v kakšen ležalnik, počivalnik, kjer so ponavadi vzglavja vzdignjena, a ne prekinemo ta naravni proces razvoja gibalnega, ker na ravni podlage pa otrok se nauči v bistvu od podlage, od te od težnosti, da se aktivira proti gravitaciji, da pač lahko, ne vem, aktivira trebušne mišice, začne privzdigovati medenico in potem to vodi, a ne, razvoj v pravo smer, kjer lahko poizkuša velik, tudi ne smemo, ne vem, recimo, da ga založimo z vsemi igračami, ko je na tleh, da ne dela druga, ko stegne rokico prime, ampak a ne, mi ga moramo zaktivirati, se pravi mu dati ustrezno motivacijo, torej igračke recimo damo tok stran, da ko on stegne roko, da jo ne doseže, da se mora malo potruditi, da bo, ne vem, videl, aha, se če pa tole naredim, se pa zgodi to, ker večinoma teh gibalnih vzorcev se na začetku zgodi pač naključno, po nesreči lahko rečem, ampak večkrat, ko se to zgodi, bolj otrok poveže in na koncu pač gibalno reakcijo in to potem načrtovano zna tudi izpeljati. Torej, vzpodbujati ga, ne mu se dati bliz, torej, da se more malo potruditi, pa kakšno stvar pol narediti.
Ampak zanimivo, vsi ti pripomočki, ki so danes na voljo, nam vse igračke dajo na dosego roke, tako tiste viseče stvari nad voziček, tako recimo v posteljici, da so vse igrače pri roki, tako vse povsod je vse pri roki. Ja. Se to verjetno pozna tudi potem poznaje.
Ja, zdaj pač gledati moramo tudi glede na starost otroka, recimo ne vem, če otrok star kaj se dva meseca, tri mesece največ, pa ga imamo na tleh, pa nad njim kakšen lok z igračkam, je važno, da teh igrač recimo ni preveč, da visi samo ena, pa nekje mogoče na sredini njegovega trebuščka, ker v tem času je važno, da otrok pač si zgradi sredino. To recimo bi bilo primerno. Ampak, ko je pa otrok star, ne vem, 3, 4, 5 mesecev, pa to igralo nima več nobenega smisla, ker on more potem kasneje že druge stvari razviti in ga s tem v bistvu samo oviramo. Tudi recimo v posteljci, da bi bilo zelo veliki igrač, a ne, nima smisla, pač saj po mojem pač razmišljanju, ker a ne, otroka v poslo damo, da gre spati. Zdaj, če ima tam a ne, na razpolago veliki igrač, kdo bi zaspal, če se lahko tam zabava. Tako da v bistvu pač moramo vedeti, če mu je kakšna stvar na men, pač biti ustrajni mogoče malo, tudi če ne zaspijo takoj ali pa kakorkoli in jih pač uspodbujati na primeren način za njihovo starost in za stopnjo razvoja.
Ko so že ravno omenili posteljo, na začetku se seveda vsi dojenčki zgubijo v njej, ne? Ker je postelja zelo velika. Kako pomembno je, da ta prostor malce zmanjšamo?
Ja, sploh pri teh novorojenčkih pa malih dojenčkih, ki se pač rodijo v svet, ki je čist drugačen od tistega pred rojstvom, je, zdaj ne bom rekla, da imajo vsi težave, ampak večina pa, no. In jim je fajn, da jim recimo omejimo mal ta ogromen prostor. Ne vem, včasih je bilo s kakšnimi, ne vem, odejami, da smo jih tako zvili ali pa kakšne vzglavnike. Zdaj so pač popularna ta gnezda, ki so v bistvu zelo fajn zadeva, ker otroku res dojenčku omeji ta velik prostor, mu da občutek varnosti, kjer se lažje pomiri in lažje lažje mogoče tudi zaspi in tako, tako da ja, ta gnezda ali pa da mu nasplošno pač z nečim omejimo prostor, da ni zgubljen v tisti, ne vem, tudi če je posteljca 120x60, je to za novorojenčka ogromna posteljca. Ne? Tako da mu s tem damo občutek varnosti, da se otrok bolj počuti, tako da to je priporočljivo.
In seveda v primernem času to umaknemo.
Tako, ja, da ni pol to, ne vem, kar v nedogled, ne? Ker potem, ko otrok enkrat, ne vem, recimo od 3. meseca dalje 4. sploh, ko začne že mogoče s kakšnim obračanjem in tako, takrat niti ne potrebuje več te zaščite, da bi se počutil varenega, ker se je že zgradil svojo sredino, se zna pomiriti samo od sebe in razvojno naj bi bil že na taki stopni, da tega ne potrebuje več.
Trebušni položaj dojenčka je precej bolj pomemben, kot si mislimo. Zakaj?
Ja, ker v bistvu iz trebušnega položaja, ko se otrok dojenček enkrat zna obrniti na trebušček, razvoj gibalni poteka potem v smeri iz tega trebušnega položaja. Je pa pomembno, da tudi preden se otrok zna samo obrniti na trebušček, mi otroka že od začetka dajemo tudi v trebušni položaj. To je važno zaradi tega, da si zgradi ustrezno stabilnost in moč v ramenskem obroču, ker če ne bo te opore na roke, recimo rečemo, da otrok pase kravce, pa če ne bo to naredil na kvaliteten način, pač moramo to tudi prepoznati, da so rokice, ne vem, da jih ne zateguje nazaj, da je res uprt na rokice, pač spet ustrezno z njegovo starostjo, ampak na ta način si bo zgradil res ustrezno stabilnost v ramenskem obroču, moč v trebuščku in vse to potem vodi naprej v nadaljne gibalne aktivnosti, ki jih otrok pač mora.
Se pravi, na začetku ga polagamo na trebušček.
Tako, na začetku pa ga lahko že, kar, ne vem, bom dala primer, že ko pridemo domov iz porodnišnice, a ne, ga lahko damo, ne vem, za par trenutkov na trebušček, boljše, da recimo dajemo otroka na trebušček večkrat na dan, na začetku mogoče za par sekund ali pa, ne vem, pol minute, potem pa to pač lahko malo podaljšujemo. Je boljš večkrat po malo, kakor da ga damo enkrat na dan ali pa, celo, ne vem, enkrat na teden, pa za dol časa, pa da ustrajamo, pa da mora biti, pa mu ni več všeč, pa še kar, a ne, toliko časa, dokler vidimo, da je ta položaj tak, kot mora biti, potem ga pa obrnemo nazaj na hrbet in pač to kasneje lahko spet ponovimo.
Se pravi, s tem se ne krpi samo ramenski obroč, ampak tudi trbušček.
Tako, ker če je upora na roke ustrezna in ta poravnava glave, a ne, je to odvisno od te aktivnosti v trebuščku. Če recimo pri otrocih, ko jim ta aktivnost v trebuščku mogoče primankuje oziroma je slabše kvalitete, se vidi, da tudi ta upora na roke ni taka, kot bi mogla biti. Potem, če je upora na roke pa trebušček, tako smo rekli, ustrezne kvalitete, potem je tudi drža glave na trebuščku taka, kot mora biti. Drugač pa otrok z glavo sil preveč nazaj, ramena oziroma komolce zateguje nazaj, se pravi pogolfa na način, kaj njemu lažje, ampak ni pa kvalitetno.
Že dojenčki znajo golfati.
Tako, ja, tudi.
Dobro, omenili sva pomen ravnega položaja, pomen trebuščka. Kaj pa voziček? Zdi se nam preprosto, damo otroka v voziček in gremo za nekaj ur.
Ja.
Ampak ni to že od začetka dobro in kdaj recimo lahko začnemo njegov položaj v vozičku spreminjati iz ležečega v sedečega?
Zdaj pač malo je odvisno tudi a ne od načina življenja staršev. Nekateri starši pač so veliko doma, drugi so rajši veliko naokrog, ampak zdaj tako, tudi če so otroci veliko vozičku, je važno recimo, da je ta voziček vsaj na začetku, se pravi, ko je otrok še mehan, da je podlaga ravna, ker določene te košare v vozičkih se da tudi z glave dvigati in pač različne stvari, ampak podlaga mora biti ravna. Tudi če se otrok pol naveliča, pa ne vem, pa začne jokati, pa mu ni več zanimiv, a ne, se ga lahko obrnemo na trebušček, če je otrok buden, ga vozimo na trebuščku, tudi te košare se da potem, ne vem, strehca malo dvigen, da vid ven in te stvari. Tudi, če velikrat je pol tako, da starši rečejo, zdaj pa že tok otrok velik, ne moramo ga več imeti v košari, ga bomo dali v športni del, ampak pol ga kar posedejo, a ne. Ampak to, recimo, ko gre iz košare te globoke v športni del, je ponavad otrok star, ne vem, če preraste to, kaj sem, 5-6 mesecev, nekateri tudi prej, odvisno, koliko je otrok velik, ampak tudi če gre v športni del, a ne, ni nujno, da pa otroka posedemo. Mora biti pač ta športni del, da ga spustijo na čim nižjo stopno, kakor se da. Najboljše pač čisto leže. V tem športnem delu pa sploh lahko, a ne, streho spreminjajo. Že na splošno otrok vidi več okrog sebe in jim ponovati rata tudi bolj zanimivo. Zdaj, da pa otroka posedemo v športnem delu vozička, po, bom rekla, v navednicah pravilih, naj bi bilo to takrat, ko se otrok zna samostojno vsest. Ampak nekateri to pač...
Težko čakajo.
Ja, težko, ali pa nekateri otroci to tudi pozno usvojijo. Pač nekje en kompromis bi bil lahko, recimo, ko mi otroka v naročju imamo posedenega na svoje noge in ko mi vidimo, da njega ne rabimo več držati, da on lovi ravnotežje, aktivno, se pravi, če mi spremenimo težišče svojega sedenja, da se otrok dobro prilagodi, potem ga lahko tudi že posedemo v voziček. Sicer mu lahko pomagamo, da ga založimo v kroh medenice s kakšnimi zvitimi, ne vem, brisačkami, tetraplenicami, karkoli, da mu mogoče malo stabilnost povečamo. Pa tudi, ko ne, posedemo ga čist po konci, se pravi, ne nekje na 45-60 stopinj, ker to spet ne vzpodbuja kvalitete samega sedenja, in začnemo počasi. Na začetku ga mogoče za kratek čas, ko vidimo, da mu mogoče rata težko, ga spet čist poležemo. V otroku bo tudi pasal, da se bo čist polegel, da bo malo se spočil, pa pol pač spet to ga po konc damo, se pravi, menjamo te intervale in počas bo pač prišel do tega, verjetno se bo tudi potem že sam usest znov, da bo recimo večino sprehoda lahko presedel.
Kakšni pa kar lezejo iz leve, v ja. Desno, naprej.
Ja, to je pa res pač, a ne, odvisno, verjetno pač prezgodaj poseden otrok, ali pa če dajo nekje na polovico po konc, velikrat se zgodi, da pol res, kako se reka, ali v eno ali v drugo stran, ali redko spodnašajo, ali pa nekateri zelo z glavo naprej silijo, ker si pač želijo biti bolj po konc. Tako da, ja, je treba biti malo pozoren tudi na to.
Tudi malce bolj ustrajen?
Ja, ja. Veliko je tako, da so otroci dojenčki bolj ustrajeni od svojih staršev. Starši pol popustijo, zato da je pač lažje, pa da je mir, pa da ne jokajo. Ampak jaz vedno pač tako pravim, če vemo, da je otrok sit, da je zdrav, da ni plenička polna, da je naspan, da je vse tako, kot more biti, tudi če mal pojoka, verjetno ne bo kakšne hude sile.
Dojenčki ne vedo, kaj je za nje dobro, ne?
Ja.
Verjetno res ne. Pomembno pravite tudi, da so starši pozorni, da so otroška oprema in pripomočki kvalitetni. Danes je na trgu morje stvari. Vsaka marketinška akcija nas skuša spodbuditi, da je treba kupiti nekaj novega, nekaj drugačnega. Veliko je teh pripomočkov. Kaj zagovarjate vi oziroma stroka?
Ja, res je, ko gremo v trgovino z otroško opremo,
se nam zmeša.
Bi tako lahko kupili vse. Sploh, če malo začnemo sprašovati, pa je to dobro, pa ne vem, ali, ne, aj dobro, ali rabimo bolj to, a ne, lahko kupimo celo trgovino. Ampak v bistvu otrok, kot otrok, sam po sebi ne rab velik, a ne. Tudi recimo, ja, sej imamo vozičke, ne vem, in cenejše in draže, pa verjetno vmes med njimi ni kakšne velike razlike, mogoče, ne vem, v znamki ali kakorkoli. Včasih se zgodi, da kakšen cenejši vozičak je še veliko bolj primeren za otroka, kakor, ne vem, kakšen, kaj ne vem, koliko vreden. Se zgodi tudi, da starši imajo super modern, ne vem kakšen dober voziček, pa vidijo, da je totalno nefunkcionalen, pa pol tistega prodajo in kupijo drugega. Tako da je fajn, da še pred tem nakupom se mogoče posvetujejo z nekom, kaj je pomemben pri vozičku. Drugač pa ja, na splošno otrok, recimo, če gledamo zdaj poleg vozička za doma, kaj potrebuje, je v bistvu največ, kar potrebuje ena, ne vem, podlaga, blazina, ne, drseča, kvalitetna, taka primerna za na tla, kjer bo lahko v bistvu preživljal čas, ko je buden, aktivan.
Lahko so to tudi tiste puzle, recimo.
Tako, nekaj tačga, da ne drsi, uh-huh. pa da ni, ne vem, zdaj na tleh, na deki, na vdaji, uh-huh. na parketu, ampak da pač je nekaj tačga malo bolj mehkega. Lahko so puzle, lahko so kakšne blazine, ki jih imajo starši že doma, ne vem, za kakšno telovadbo ali karkoli tačga. V glavnem, da je otrok na ravni, čvrsti, ne drseči podlagi, da mu je motivacija okolje. To zdaj ne pomeni, da mi otroka pustimo na blazini in pač zdaj se mora on sam zamotati. Na začetku, ko ga bomo začeli dajati na blazino, bomo siguran mi mogli biti z njim. Ker, a ne, če ga bomo dali tja, se bo otrok počutil zgubljenega, ne bo vedel. Lahko ga tudi to, na to blazino damo recimo gnezdo za začetek, da se pač mal navad, ko je starejši, to gnezdo damo stran, pa je na blazini. Ampak, a ne, velikrat rečejo, ja, se je pomemben ta stik z otrokom, da ga ne zapustimo, da se otrok ne počuti zapuščenega. To še ne pomeni, da ga moramo mi zdaj ves čas imeti v naročju, pa ves čas pri sebi, ampak gremo lahko mi k njemu na njegovo raven. Ne? Se pravi, on na tleh, na blazini, pa gremo mi k njim. Tudi, ne vem, pol, kaj je že malo starejši, ne ramo biti 100% ob njem. Otrok se mora sam znat pol zamotati, pač, ne vem, imeti motivacijo, od koliko sem že rekla, iz okolja. Mi smo zraven, delamo svoje stvari, da on nas vidi, ampak 100% zraven njega, ker pa ne ramo biti, ker velikrat, ne vem, mamice rečejo, ja, se moram biti skozi zraven njega, tle na blazini, še na stranišče ne moram, a ne, ja, zakaj? Mislim, vse, kaj pa se bo hudega zgodil, mislim, tiste dve minute, ko gre, a ne, na stranišče, se ga lahko, kaj še, mu pa da gnezdo okrog ali karkoli, če jo skrbi, ampak,
če se še ne premika.
Ja, a ne, ampak meni se zdi veliko bolj nevaren, če je nekje na postli ali pa na kauču ali pa ne vem kje, ker tam ja, lahko pade dol, nikoli ne veš, da se bo prvič obrnul in bo čmoknul dol, ampak če pa na tleh, pa ne vem, se mi zdi najbolj varno za otroka. Uh-huh. Tudi gibalno najbolj spodbudno, no, tako.
Uh-huh. Rekli sva, se pravi, ni vse v ceni,
ja.
ni potrebno veliko pripomočkov. Recimo pri kopanju se tudi razne novotarije uveljavljajo. Kakšna naj bo ta oprema za kopanje?
Ja, jaz tukaj pri kopanju pač res ne bi delala nekega, kaj pa jaz sem, nekega pompa, ker, ne vem, neka normalna kad za otroka, kjer je dovolj prostora, da lahko tudi malo pobrca, malo pomiga. Važno je, da pač otroka držimo, da nam ne zdrsne, da otrok čuti, da je varen v našem naročju, v naših rokah. Razni te pripomočki, da otroka noter, ne vem, na pol poležemo, posedemo, ne vem, da ga pač ni treba toliko držati 100%, ampak ne vem, se pač otroka skupaš, mal še pobrca, mal počufota, mal ga z vodico polijemo, če je tako, če mu je všeč. Veliko otrok je pač tako, da kopanja sploh ne mara in če ga mi damo zdaj na en podstavk tja noter, se bo še bolj zgubljenega počutil. Jaz mislim, da najbolj za otroka, da se počuti varno je, da ga mi držimo. Če se ne počutimo sami sigurno, pač ga kopamo skupaj, ne vem, z očijem, se ponavati tako, če hočejo zraven sodelovati. A ne, in pač ne vem, tok, da je pač neka normalna kap, kad tudi tiste čebrički, ki so tam je otrok mogoče malo bolj stisnen, mogoče ga težje umijemo, ampak nekaterim tudi to odgovarja, no. Ampak tako bi rekla, kat ali čebriča, korkol staršem bolj odgovarja, čeprav se mi zdi, da lažje držimo otroka v kadi. Razni te nastavki, podstavki, da damo otroka gor, se mi pa ne zdi potrebno.
Ko otrok že kaže interes po premikanju v prostoru, gre to seveda postopoma in še nič ne pomeni, recimo, če zamuja, lahko so odstopanja tudi po 2 meseca, recimo.
Ja, to je res zelo odvisno od otroka. Nekateri otroci, tisti najhitrejši, lahko že pri 6 mesecih, ne vem, skobaca najde oporo, se dvigne ob opori in stoji. A ne,
in pri 9 mesecih
ja,
hodi.
Ja, pri 9 pa že samostojno shodi. Pač so tudi taki. Ja. Potem so pa taki, ki se pri 6 mesecih tudi obrne še ne. Ampak a ne, ni zdaj rečeno, da je zdaj s tem karkoli narobe. Važno je, da takrat, ko določeno stvar usvoji, da jo usvoji s primerno kvaliteto. Ker nekateri otroci na začetku mogoče rabijo malo več časa, pol pa, ne vem, pol pa v 2 mesecih nadoknadijo za nazaj vse.
Nekateri, in niso vsi, ki shodijo pri 9 mesecih atleti.
Ne, daleč od tega. Včasih, mislim pa ne, zdaj, da bi kogarkoli strašila, ampak a ne, včasih so tisti, ki zelo, zelo zgodaj shodijo, recimo pri 9-10 mesecih, veliko bolj nestabilni, nespretni, večkrat padejo, a ne kakor tisti, ne vem, kaj izhodil pri 16 mesecih. Ker, a ne, slej, ko prej nekje si more pač to stabilnost, ravnotežje, mišično moč nabrati. In tist, ki shod kasnej, si jo je pač nabiral do takrat in ko shodi, je to običajno res pač hoja bolj stabilna, manj pacov. Zdaj nekdo, nek otrok, ki pa shodi že pri 9 mesecih, pa niti ni imel časa, da bi si vse to znov, mislim, lahko zgradil, pa pač nadoknadi malo kasnej. Tako da je res čisto odvisno od otroka. Nekateri prej, drugi kasnej, ampak ja, ni
prehitevati
vedno
nujno. Pa ne moremo.
Ne, to pa tudi ni priporočljivo, da bi res otroke ne vem, forsirali v določene položaje samo zato, da bo čim prej shodil, ker jim s tem velikrat naredimo še več škode, kot pa koristi.
Ravno ta škoda me zanima. Kaj je posledica tega, recimo, ko vidimo še tudi dan danes, čeprav se mi zdi, da na vsakem koraku so opozorila, naj ne vodijo otrok za rokice, da bi shodili. Kaj se tukaj narobe potem razvija?
Pri tem pač, bom tako rekla, gre se za samo kvaliteto, s katero otrok potem shod. Ker recimo, ko mi otroka vodimo za roke v hojo, da ga s tem naj bi naučil hodati, s tem otrok vso svojo težo, se pravi težo svojega telesa, ki bi jo načeloma mogel znati prestavljati z ene noge na drugo oziroma bi to mogel trenirati, da bi to usvojil, on prestavi na naše roke, se pravi težo obes na nas, mi ga vodimo naprej in on potem brez kakršnih kol prenosov teže prestavlja noge naprej. V bistvu, kakor nekaj ena avtomatska hoja, pa velikrat je to nagnjen naprej, spoh na začetkih in tako, tako da s tem otroku res ne naredimo usluge. Otrok mora recimo, da samostojno shodi, recimo, če damo primer, iz kobacanja, se pravi po vseh štirih, da začenja ostajati v bopori, potem nekaj časa stoji v bopori, potem pa mora začenjati s temi stransko, s to stransko hojo v bopori, se pravi, da se nauči prenose teže z ene noge na drugo, potem ko to usvoji, šele, da se, ne vem, drži z eno roko pa hod ob opori naravnost, potem kakšne predmete pred sabo porivajo te teže, potem, ne vem, se sam sebe otrok zaloti, da stoji brez, da bi se držal, ker se je vmes spustil in potem so presenečeni in bomf nazaj na ritko, ampak a ne more slediti en določen proces, če rečem spet v navednicah učenja hoje, ampak to ni a ne vodenje za roke. Tako da več, ko jih vodimo za roke, bolj jim odzamemo ta naraven proces, s katerim razvijajo to samo kvaliteto hoje.
Gospa Špela Gorenc Jazbec, pri koncu oddaje sva, ampak zdi se mi zelo pomembno, da odpreva še eno vprašanje na kratko. Čeveljci, copatki.
Aha, ja. Zdaj, najbolj važno je, da je otrok čim več časa, bom rekla bos, sploh zdaj, ko je pač poletje, pa ko so pač više temperature, jaz mislim, da brez problema je lahko, so otroci v tem času lahko bosi. Še posebej na začetku, ko začenjajo s to hojo in to, se mi ne zdi smiselno, niti ni priporočljivo, da bi jim obuvali, ne vem, kakšne copate v trše čevle ali karkoli od tega, dokler otrok res samostojno ne shodi in da ne hodi tudi v zunanjem okolju. Za doma, zdaj, če pač ne more biti bos, se priporoča ali kakšne nogavičke s silikonskim podplatom ali pa kakšna taka mehka zadeva ali pa kakšni čiščis mehki usneni copatki, recimo, da res stopalu ne odzamemo funkcije. Potem, ko pa enkrat res shodijo, pa za zunanje okolje, pa pač ja, bo potreboval verjetno čevelčke, vendar je važno, da so te čevelčki, zdaj bom spet govorila za normalno razvijajoče otroke in za otroke, ki nimajo problemov s stopali. Se pravi, čevelček čim bolj mehak, prožen podplat, brez kakršnih koli notranjih stopalnih lokov, ne vem, česar koliko bi nudil pretirano oporo stopalu, pa če je vremensko primerno, naj bo čevel nižji od gležna. Se pravi, pod gležnom dovolj velik, to je pomembno, pa da omogoča tudi dovolj širok, da ne stiska prstkov, predvsem pa mehak. No.
Velja. Hvala lepa, Špela Gorenc Jazbec, za obisk v našem studiu, za vse te nasvete, opozorila, pojasnila in seveda uspešno delo vam želim.
Hvala tudi vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.